Ekainaren 28a. Lesbiana, gay, transexual eta bisexualek beregin arrotasuna aldarrikatzeko baliatzen duten eguna. Azkeneko egun hauetan adierazpenak argitara eman dituzte alde guztietan, hurbileko eta urrunagoko erakundeetan, baina arrotasun eguna oraindik ere aldarrikatu egin behar da. Eta Egamek egun honekin bat etorriz sari berezi batzuk banatu ohi ditu. Urrezko irukia eta trapuzko espartina. Imanol Alvarez Egameko Bizkaiko kidea da. Arratsaldeon, Imanol.
Apa, arratsaldeon.
Aurten trapuzko espartinik ez duzue banatu. Esan dezagun, sari txarra merezi duen inorrez alda.
Bai, egon badaude eta nahikotxo. Gertatzen dena da, egon gara ausnartzen horren inguruan, eta ikusi dugu, hautau gai guztiak eta asko ziren gainera, oso edo betikoak edo oso antzekoak direla eta aspertu egiten gaitu beti jende mota berari eman beharrak, eta hau da, edo elizetako jendea, elizetako pluralean, ez katolikokoa, islamikoa, Jehovaren lekukoek oraingoan egin dutelako bideo nazkagarri bat, baina askotan eta askotan eman diegu olako erlizioi eta olako saria, eta pentsatu genuen ez duela merezi berriro horrekin segitzea, nazkatuta gaudela, eta momentuz banaiago genuela ez eman, eta gauza bera edo antzekoa oso eskuineko alderdikoekin, atzo edo eren egungo berria izan zen adibidez, nola Sevillako PPek eskatu duen erakusketa bat udalak, berak jarritako erakusketa bat kentzea, lizuna omen zelako, eta nire gonaz erakusketa osoa ikusten eta lizunkeriarik ez dut topau. Eurentzat lizuna agian izango zen bi gizonen arteko musu bat, zebesterik ez zegoen, ez? Eta hoize esan nahi dute, egon badaudela, baina edo oso urritikoak edo betikoak.
Bueno, baikorrari begiratzeko, kide berriak azaltzen espaldi madira, hori ona izango da, ez?
Ez dinot ez dagoenik berriak, baizik eta nola esango nuke, mota berriak, mota berbera da beti, ez? Eta ez dira bereziki deigarriak, ez dakit merezi duen, eta horregatik ez pentsatu dugu, ez dakit noraino daukaten hauek eragina gurean, Euskal Herrian, eta orduan momentuz nahiago dugu inori ez ematea.
Beste saria, urrezko irukiarena, hori bai, merezi duten aktoreak aurkitu dituzue, Iker Ortiz de Zarate, Javier Liñera eta Jon Koldo Vázquez aktoreak, zergatik Imanol?
Nola baita esatearen eta lehen esan dugu, egon diren eta dauden hiru horiek badira, baina badira bestazko gaur egon ez direnak, jakina. Baina, urte bakoitzean, baten bati tokartu zaio eta aurten behitu iruri gainera ez bati. Eta zergatik, urte esaten dugunean kurtso esan nahi dugu guk 28tik 28ra hartzen dugu urtetzat, ez? Eta ekainaren 28tik esan nahi dut ekainaren 28ra, eta orduan tarte horretan ikusten badugu zerbaitek eman digula atentzioa zentzu honean, ez? Hori da, pentsatu badugu gure guk bilatzen dugun helburuen aldeko bide horretan nolabait laguntzaile edo izan direla, hoiek hartzen ditugu hautagaitzat, eta gero jen artean erabakitzen da. Eta buruan daukat beste bitan behintzat pelikularen bati eman diegula saria, orduan badirudi nahiko lerratuta gundela zinearekin, baina teatroko inori ez diogu inoiz eman, ez? Eta egon dira aukerak eta egon dira merezi zuten pertsonak, baina momentuan, agian egonda beste zerbait deigarriagoa izan dena edo ez dakit, eta joan gara usten. Eta justo urtean, Jon Koldo Vázquezek estrenatu du eta orain didago, kontratatzen duten lekuetan antzesten, positibo antzeslana. Eta gauza bera gertatzen da Javier Liñerarekin, bera dago Barro Rojo antzeslanarekin. Eta Iker Ortiz de Zaratek, aspaldian egin zuen De Profundis, baina aurten berriro egon da ibilida De Profundis egiten, Gasteizen berriro, orain gutxi Madrilen, eta pentsatu dugu, aurten hiru lan hauek iruditu zaizkigu aipagarriak eta aipateko modukoak, eta gainera hirurak dira oso diferenteak. De Profundis da Oscar Wildena, badakigu, baina edukia baliagarria sufritzen duen edo norentzat, diskutatzen duen edo norentzat, eta bar. Gero, positibo da, ba, zero positiboa den pertsona baten historia, ezta? Eta bueno, zero positibo izateak ez dauka erlazio zuzenik gehi izatearekin edo nolabait izatearen, baina egia da, ba, errealitate horrek ba, eragin dituela sufrimentu asko gure artean be bai, eta baduela zerikusirik, ez bakarra eta ez zuzena, baina baduela, eta pentsatu dugu, bueno, ba, berak modu oso erreal batean erakusten duela bere lanean, eta ikuspegi hori eri importantea dala, eta hirugarren zera, Javier Linerarena, ba, gehien bat konzentrazio kanpoetan bizitako bai nazien konzentrazioetatik hasita eta Frankoren kartzeletara ekarrita, ba, nola homosexualitateagatik zegoen jende asko eta nola sufritzen zuen jende horrek ba, zapalketa eta ba, eta orduan hiru ikuspuntu guztiz diferente, baina hiruen mezua da azken batean ba, askatasuna eta norberaren buruarekin ondo egon ahal izatea eta ez izkutatzea eta bueno, hori guztia, ez da?
Imanol, aurten Orlandoko 46 hildakoak izan dira gaurko egunean gogoratuko direnak, pentsatzen dut?
Ba, baita ere, bai, baita ere dinot, eta esango dizu zergatik. Guretzat, jakina oso mingarria izan zen, oso berri latza, baina, bueno, ba, behin baino gehiagotan komentatu da, eta guk beti esaten dugu, nolabait oso hurbiletik, naizta Orlando urruti egon, baina nolabait mendebaldeko munduan dago, eta guk mendebaldeko parte sentitzen gara, eta orduan, ba, nolabait hori eragin handia izan zuen hori eta izan du guregan. Baina ez dugu astu behar, beste leku askotan ere gertatzen direla antzeko gauzak, eta batzuetan ez diegu garrantzi, horren garrantzia dirik ematen, eta man behar diegu, ba, bueno, egun hauetan aipatu da Mexikon gertatu berri dena bebai, baina hemen egun hauetan izan ditugu Senegaletik etorritako lagun batzuk, eta jardunaldi batzuk egin ditugu Bilbon, munduko medikoekin batera, eta, bueno, ba, haiekin izan dugu aukera elkarren berri emateko, eure kontatu digute euren egoera, eta, bueno, Afrikako beste herrialde batuetakoa, eta bar, eta, bueno, ba, ura ere oso latza, eta oso salatzeko modukoa, eta oso mingarria, baina alere, naiza Orlando baino asko zurrutiago egon, edo batzutan barru, segun eta herrialde, Europan ere badaude olako herrialdeak, behitu Errusia, eta baina badirudi ba hoize mendebaldekotza hartzen ez ditugunez ba gutxiago sentitzen dugula. Orduan Orlandokoa bai izan da izugarria, bueno, hemen gainera gure taldean, geure taldean badago bat hango han ezagun eta zenide asko dituena eta bueno, bereziki kezkatuta ibili da eta nolabait kutsatu egin gaitu. Esan nahi du sufritu egin dugula, bi modutatik, komunikabidetatik eta gero bide zuzenago batetik. Baina hori, ez dugu astu behar beste leku askotan ere sufrikario antzekoak ere badaudela.
Ba, Imanol, ez daukagu denbora gehiagorik, baina guk ere egin nahi genion gaurko egunean Hegamek ematen dituen sari hauei tartetxo bat eta eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik.
Ba, zuei, berriro ere.
Arratsaldeon.
Agur bai.